silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratsaldeon entzule, ze moduz gaude? Tira, aspaldiko ere erramarko dizuet, bi astez. Ba, piper, egin baitut baino, berriz ere mentxe gaude, bertxoinka saioa, eskaintzeko prest. Tira, gaur nun barne biliko garen, bueno, gaur Donostira joko dugu, Donostiko Lugaritz Kulturetxera, eta joan den apilean, ba, bertan egintzen, txapeldunen bertso jaialdiko bertsuak, haituko jo. Euskal Herriko txapeldun izan diren lau bertsorarik, ba, bertso saioa egintzuten, ba, apilean Donostian eta... Bueno, baren bezala gaur, goi mailako bertsuak izanen jugu bertze, baina ere bertsenka, saioan! Eta tira, demorari galdu gabe, ba, bueno, bena gaurkoarekin hastia izanen denez, guazen, Lugaritzaldera! Erran bezala, gaur Donosti aldera hurbilduko gara, izan ere, Donostiako udalak bilintzen mende izeneko zikloa burutu berri du. Kasu hontan, hainbat saio antolatu juzte, ez bakarri bertso saioak, baita solasaldiak ere, eta, bueno, asteko, apilaren 19an, txapeldunen saioa antolatu zuten. Bertan, ba, Euskal Herriko txapeldun izan diren lau bertsolarik kantatu zuten. Andoni Gainak, Maialen Lujanbiok, Ame Txartzailusek eta Sebastian Lizasok. Aipatu behar dugu, ba, aipatu ditugunak, Andoni, Maialen, Ame Txartzailusek eta Sebastian, ba, Euskal Herriko txapeldun izan diren, eta, ba, guainik bizirik dauden, bos bertsolaritik lau direla. Bertzia, Maixaber Amuriza da, baina, baipatuko du Amurizak, ba, bertsolaritza edo bertsoa kantatzeri utzia. Diola! Erran bezala, Andoni Gainak, Maialen Lujanbiok, Ame Txartzailusek eta Sebastian Lizasok kantatu zuten, eta gitarita jartze lanak eskualdetar batek egin zituen Ainhoa Larretxea, beratarrak. Tira, azteko, gai orokor bat jarri zien Ainhoak bertsolariei, eta, bueno, denek bazuten zerbait jaman komunian, aipatu bezala denak Euskarriko txapeldun izanak direla, baino, txapelaz gain zerk elkartzeno ote ditu, hori guantxia ginen dugu.
Aipatu duzue zuek ere agurretan, baina gaur zerbaitegatik bazaudete hemen kantuan, hori da bertsolari txapelketa nagusiko irabazleak, zaretelako zuek laurak. Baina txapela irabaztea zarago, izango duzue elkartzen zaituzten bertze zerbait.
Elkartzen gaituen zerbait, badaukagu bai seguru, bersotan zorionean, oro ez da, leia gudu. Lau pensamentu ta lau ideia, lau bihotzeta, lau buru, txapelaz edo txapelik gabe, plazak elkartzen gaitugu.
zarenen puru usainak batzen gintuen aseran. Tamilaka ez da baidek batzuk luzetxo aukeran. Partekatuak zientoka ordu autoz aste bukaeran. Guzorionez ez gara oroitzen txapeldun geran ez geran.
Bakoitzak bere sortzegun, bakoitzak bere eskela. Bakoitzak edukiko du nahi duen boto papela. Bakoitzak bere janzkera eta arraunkera naiz batela. Baina uste dut gauza berdinek aserretzen gaituztela.
Elkarrentzako ziriak sarritan mingainan puntan. Bersoa tarteko dela, jardunak berso disputan. Bersoa esten beste kezka bat, daukagunean burutan. Konplize beti izaten gera, konfidenteak batzutan. Ta olaxe biltzen gera, zarrak eta aprendizak, guri bermutak goxatzen, zizkigun sarri pendizak. Gaztetxo hauek berriz oinetan, bota militartak grisak. Tazkenerako elkartu ginen, Martiniak ta Martinsak.
Martiniak ortzeudela, nisartu nintzen kolpera, pixka bat beranduago, ondoren ai amets bera. Denok urteetan goaz aurrera, esan nahi baita obera. Lau belaunaldi ginen lehen eta laister bat izango gera.
Andonirekin kopeta brillanteta argitsua, Sebastianekin altura zabalartuta pixua, Maialenekin zer dudan berdin bilatzaile berritsua, biok kontrako orrazkera ta pentsakera berdintsua.
Bersoa dugu oinarri, laguntasuna zutabe. Elkar babesten jardunak, gauegun goizta goitabe. Eta gainera berdinak era, titulo edo bazpare. Soka luzatzen jarraidezala, talbada etengabe.
Hola, xeberaz, txapeldunei egindako referentziarik ere etzen falta izan aintzinera begirare, baino gai zaldatuko dugu. Kontua da, erramezela pilaren 19an izan zela Donostiako saio hau, artean Euskal Autori Merkidegoan hauteskunde kanpainaren azken txampan ziren, eta, bueno, politikari buruz ere galditu zien ainoak Andoniri eta Sebastiani.
Gu hemen bertsoak aditzen ari garen bitartean, hauteskunde kanpainako azken mitinak egiten ari dira Euskal Herriko alderdi nagusiak. Jakin nahiko nuke nola bizi duzuen zuek gaur egun politika, ze distantziatik begiratzen diezuen hauteskundei, kanpainari bat ere kasurik eginote diozuen.
Ez dakit ziur den tragedia, edota den komedia, edota dena degun bezala, degun tragikomedia. Nik politikaz zer uste dudan, esango dizut egia. Sinisteko naiz zarregia ta etsitzeko gaztegia.
Kampaina honek ere izan du aurrekoaren tankera. Kandidatuak ia gehienak agintzen dute gauz bera, baina aurretik ezin liteke erabakirik atera. Itzak aizeak emango ditu astelenetik aurrera.
Baina urrengoa aizu Sebastian, ez da edo zein astelen, aldaketa usai edo aizeak inguru hauetan omen. Iaz edo zer aldatuko dan, jakin nahi nuke nabarmen. Eta aldatzen baldin bazaigu, aldatuko dena zer den.
Nola baitere politikoek banandu naia pastela, okerrena da askoren hitza izaten dela ustela, aldaketakin fede gehiago izango nuen bestela, okerrena da eurak ez baizik gualdatu nahi gaituztela.
Baina herri hau justuan dabil, liberalismo aldapan, eta egizko aldaketarik ez dakit badagon mapan. Sebastian, behintzat hasi behar dezu, kolpetikan zirti zartan, bestela laister sumatzen zaitut pensionisten pankartan.
Gerta liteke esan dezuna, ez daukat erabakia. Zeren edo nork bilatzen baitu kexatzeko aitzakia. Arrazoi dezu jubilatuta, lanak indaukat pakia. Ez ikaratu nere ondoan gordeko dizut tokia.
Orduan biok sor genezake, bikote bat mundiala. Igual jendeak pentsatuko du, bikote zarrau aibala. Aldaketa bat desio degu, elduko baliz ojala. Gugatik berriz denek dakite, eoskor utzak gerala.
Horrela da bai sarri askotan, jartzen dugu kopeta beltz, baina gu gauza galdatze hori, Andoni ez tegu errez, indar gehiena sasoionena, joan zitzaigun tamalez, zarra gaspertu eingo ditugu, ta gazterik ekarrie.
Politika kontuak alde batera utziko txugu eta memorialekin loturikoak hartuko txugu. Kontua da, apilaren 18an, hau da, berso saioaren bezperan, 15 urte bete zirela Jon Antza desagertu zenetik. Batira, Maialen Lujanbiok eta Mets Artzaliusek horri, kantatu behar izan zuten.
Atzo bete ziren 15 urte Jon Antza Donostiako militante politikoa desagertu zenetik. 15 urte eta Antzari gertatutako argitzeko eskatzen segitzen dute familiak eta lagunek.
15 urte eta denboraren aria doa luzatzen. Kampaina hontan ez dut sumatu nik inor ura aipatzen. Naizta galdera ikurzarrak goruntz doazen zabaltzen, haren osteko isiltasuna etzaie interesatzen.
Galdera ikurra dago airean, tagoaz eta pakerrez, iraganaren barka eskea, aipatu mila biderrez. Alde batera bai eskatzen da, bestera ez horren errez. Agintzen dunak hautatzen baitu, zer den oroimenta zerrez.
Ta oroimenari hemen ez diot, ene Jonen antzik hartzen. Naizta dolu bat ezten erresia norbere barruan sartzen. Onartzen duzu, ulertzen duzu, ta joaten zara indartzen. Ta desagertu baten sendiak ez du deskantzurik hartzen.
Noski biktimak hainbeste urtez dabiltz azka eta azka. Ta arrazoian parte bat bada bai izan bai zen gatazka. Baina badira torturatuak, ta desagertuen bazka. Gure historiaren errelatuak zulo beltz gehiegi dauzka.
Ta Ta errelatuen zulo beltzetan nork egiten du protesta. Azken asteko notizitara begira jar zaiten neska. Nik jaso dudan berritan behintzat jonen notizirik ez da. Ta Pariseko epaile zaharrak bakegilei galdezka.
Mikel Zabaltza biktima gisa onartu dute urrena. Parisen berriz bakezaleak epaile aurrean pena. Ebatzi gabe zenbait tortura eta desagertzerena. Ta zenbat urte pasako dira, osatzen den arte dena.
Dena osatzeko hitzek egingo ote dute askatzera. Azken astetan korapiloak lotu zaizkie atzera. Kondena irmo batzuk behar dira jonez galdegin baizera. Nunbait biktima denek ez dute sentibera ta sunbera.
Nola ez gaituk ezkatuko bat demokrazionen mailak. Pasatu ziren alde bateko erasoak ta metralak. Iritzi batzuk jende aurrean emateko dira zailak. Baina Madrilen torturatzailei jartzen zaizkie medalia.
Eta zinera segituko dugu, eta efebride edo ospakizun bat hartuko dugu solasgai edo, ba, izan zuten kantu gai, kontua da, dantzaren nazioarteko egunean, ba, urten ere, ba, Kontxako barandan dantzariak ikusteko aukera izan dugula, artean guainik etzen egun hori pasa, baino, bueno, egun hori gogoan izan zuen Ainhoa Larretxeak, kasuntan denei, jarri zien gaia. Edo berateko dena jarri zitun, barandaren, hain zinean.
Nola zaudete saio hasteko 5 minutu falta direla?
Aitortu behar nik dantzanendik, ez nago sarri oituta, alata guztiz gaurko eguna ez da dukat bastertuta. Urdurinago bestei begira, ia nola moldatuta, eta daldarka beldurrez nago bieskuekin helduta, eta dardarka beldurrez nago bieskuekin helduta.
Ene dantza eskolan noiz baite, joizan ezpanu atea. Handik hasi zen ni gaurronaino ekarri nauen katea. 1400 ballet band dantzari, nik nervio atakea. Ore bat da badia ontako zisne beltza izatea. Ore bat da badia ontako zisne beltza izatea.
Gerriak krikikaka egin dit, ezin irten alertatik. Hau alduntze ariketa da naiz ez dakidan zertatik. Nere tututa leotardo ez, ikusten naute bertatik. Jendeak entzun tapa egin duta ez detu lertzen zergatik. Jendeak entzun tapa egin duta ez detu lertzen zergatik.
Nere garunak nere oinari, agindua eman ozen. Benga hankatxo barandilara igotzera orain goazen. Megafonitik berso bat dator, txirritarena hain zuzen. Hanka bat zeukan Parisen eta bestea zeukan Londresen. Hanka bat zeukan Parisen eta bestea zeukan Londresen.
Bista lausotu Santa Clara ere, ia gordetzen ari da. Eta ez dakit ia zer egin konpromisoan ari ira. Telebista eta argazkilari kamara ugari dira. Eta zergatik daude guztiak baldarren ari begira. Eta zergatik daude guztiak baldarren ari begira.
Ta gure oial zuri finotan pentsa gero ze belaino. Hanka puntietan iritsi gara aizean orraziraino. Eta begira zegoen batek esan du ze estampaino. Burni gehiago dute lau hauek txilidaren obrak baino. Burni gehiago dute lau hauek txilidaren obrak baino.
Makurtu gera eta gerria, joan da pixkana otzera. Sebastian ezin dala mugitu dabilitzetik hortzera. Egaina eta amets baldarki, Lujanbio ere antzera. Brigadakoak etorri behar oengu lauok jasotzera. Brigadakoak etorri behar oengu lauok jasotzera.
Horrari ginen lauok dantzan da, ari ginela aspertu, Sebastiani azalpentxo bat behar nionik agertu. Tutua zuzen jarri zan motel, belarritik gertu-gertu, ondoriotan nabaritu da ez dula ondo ulertu. Ondoriotan nabaritu da ez dula ondo ulertu.
Pontxako barandatik urrunduko gara eta aipatu duen bezala apilaren 19koa txapeldunen saioa izan zen eta erran bezala txapelari eta txapeldun izateari buruzko referentziak haun izan ziren. Hame txartzariusek eta Sebastian Izasok txapel bana dute. Hame txek 2009an irabazizuen eta Sebastianek 1996an. Bueno, horri buruz ere galetu ziren Ainhoa Larretxeak.
Txapelketa edo lehiaketa baten irabazlea. Halaxe deskribatzen du txapeldunitza Euskaltzaindiak. Zuek ere izan zarete txapeldunak. Zu Sebastian, 1986an. Eta zu Amets, 2009an. 23 urte beranduago usteut. Kalkuluak ungin baditut. Zer izan zen zuentzat txapela irabaztea? Zemarik sortu ote zizuen? Eta gaur egun nola bizi duzue hori?
Txapela goitik jausi, zen han egunean eta nolako poza biharamunean, baina argi bat piztu zait memori lunean, 2013 dut nere albumean, orain bisartu dizkit kurrikulumean. Orain bisartu dizkit kurrikulumea.
Oita 28 urte eta sasoi bikainean, ni ez nintzen egoten hasi ezinean, finala jokatuta haren ordainean, txapela eraman nuen buruan gainean, poza eta pisua neurri berdinean, poza eta pisua neurri berdinean.
Ai baina Sebastian guazen pausuz pausu, 86ari egin diot kasu, txapela terapia bezala daukazu, orduko argazkiak ikusiz aizazu, 40 urte horta otan gaztetu zerazu. 40 urte otan gaztetu zerazu.
Ateraldi horrek maiz egiten dit grazi, baina hortaz pentsatzen zertarako hasi, beti sentitzen dena bersoz adierazi, inoiz ez naiz ibili lanetik iesi, helduta gaztekin kantatzen ikasi, helduta gaztekin kantatzen ikasi.
Txapelak ditu bere aurkita ifrentzu, 11 norabide beste hainbat zentzu, baina itzoien jiran makina bat pentsu, Sebastian oraindik sasoia badezu, berriro aurkezteko moduan zaudezu. Berriro aurkezteko moduan zaudezu.
Ez sorpresa hori, ez daukat gordea, nere buruarekin galdu nun fedea, bersoakin lotura badaukat ordea, tanian ikustea ez da nobedadea, entzuten gozatzea ez aldut hobea, entzuten gozatzea ez aldut hobea.
Eta orain neuretik beharko erantzun, nola 2009 aipatu didazun, Maialenen agurra nuen nik han entzun, barne emozioek 11 oihartzun, ark txapelak bezain bat balio izan zun. Ark txapelak bezain bat balio izan zu.
Berezia txapelak dadukan dizdira, erabiltzen jakinik behar dan eurrira, eta jarri gaitezen gerora begira, txapelaz gozatzea gehiagok desira, baginen badirata etorriko dira, baginen badirata etorriko dira.
Ondotik, Amets eta Sebastiani atxera eman eta Maialen Lujanbio etxuko dugu bakarka kantuan. Zer da zuretzat Donostia? Galera hori lutzatu zion. Ainoak.
Horra zer den gure Donostia. Halaxe dio Donostiako kantu ezagun batek Maialen. Eta zuretzat zer da Donostia? Nola ikusten duzuzuk gaur egun?
Aieteko autobusa, Donostia hori da. Ontza liburu dendara tartean zenbait jira. Igual Vitoria Eugeniara ta kursalantzokira. Tarteka pintxon bat ere jan izan dudet tira. Azken aldin pentsatzen dut jende pilan arira. Donostia hemen da baina Donostiak nundira. Donostia hemen da baina Donostiak nundira. Kantura gustora beti, lugaritza deitzean. Begiak loriatan beti itxasora beitzean. Neguko argi ederra pakeari gehitzean. Baina udara parteko hain soinu anitzean, jendez bete soinuz bete egunak argitzean. Oraindik jiratu eiten naiz euskara aditzean. Oraindik jiratu eiten naiz euskara aditzea. Badauka kultur bizitza ez gainera debila. Zinera ere etortzen naiz ale ederen bila. Aparkatzea garesti tala izan dadila. Busez etorri jildajan olibata gindila. Ze ederra iru txulo nolako marabila. Hauxe da hiri bat bere edertasunak ila. Hauxe da hiri bat bere edertasunak ila.
Maialenen bakarkakoen dutik, Andoni eitxuko du kantari gibelekoekin. Antza, bezperan Donostia lapurreta bat izan zen eta, lapurreta hori edo gertera hori, erabili zuela inoak, gai gisa, jartzeko.
Ez dakit jakingo ote duzuen, baina aste azkenetik ostegunerako gauean lapurreta bat izan zen, hemengo auzoko denda batean. Dirurik aurkitu ez eta iberikoak, bakailua, txuleta, gazta, antxoak, kutixiak lapurtu zituzten. Ikerketa martxan jarri du ertzaintzak, baina ikerketa bukatu gabe guk badakigu zein izan den lapurra. Andoni bertze bertsolariek lagunduta. Kontua da, lapurreta ongi atera eta lapurtutakoa banatzeko ordua dela. Andoni, zu zara lapur bandako burua eta zure esku dago erabakitzea lapurtutako zer emango diozun atzeko bakoitzari.
Hiru lauzaku beteak dauzkat, badaukan nahiko ondare, zer banatuko zer iritsiko, hor maialen parez pare. Hernaniarra egin behar det, antxoa lataren jabe, leno hilda bat osatu baitu, antxo hilarik angabe.
Jakina jildak bere oliba eta gindila beti du. Ta antxoak ere behar ditu lenaztu egin zaizkigu. Eskertzen dizute regalua, zuek zerate testigu. Antxoa pote bat 6 € da, ta jilda bakar bat 3.
Ta ametxeke begiratzen du lapurretako saskia. Txorixo luze bat eman diot, erabakidet ustia. Biak parean jarri ezkero, hain desberdinak ez dia. Sokaren gatik berezileike, zein dan bata zein bestia.
Berriro ere gelditu behar bandako tontoan mailan, baina txorizo luzeska nola eskura etorri zaidan. Diferentzi bat bada nagusi, arakin honen mintzairan, txorizo honek badu azala neri erori zitzaida.
Ta Sebastiani zerreman hemen, esparragoak konpota, egitan berak prestatu zuen lapurretaren konplota. Eskeni diot ta erantzuntzat, tipoak ez dit babota, nere partea eman ametsi, regimenean nagota.
Begira egon naiz lagun Andonik prestatu duen saskira. Arrazoi dauka oparituta ez zait bat ere kupira. Esparragoan lata bat zegon, pentsatzen ari begira. Hauek norberak jateko ere regimenekoak dira.
Hortxe beraz, Andonik gibelekoekin egindakoa, eta guain babertze bakarkako bat egiteko dugu, amets hartzailusek egindakoa. Amets gaur egun Saran bizi da, eta Ainoak bi mikrofonotatik kantari jarri zuen, amets. Batetik, basara idilikoari buruz kantatu gira izan zuen, eta bertzetik, beretako Sarari edo Sara errealistari. Buruz.
Amets zu Saran bizi zara. Batzuk idilikotzat jotzen duten lekuan. Kontua da ez dakidala han bizi zaretenek ere halako lekua duzuen Sara edo Bono, Lapurdiko herri txikiak oro har. Eskuineko mikrofonotik kantatzea nahiko nuke Sara nola ikusten duzun idilikotik, eskuineko mikrofonotik hemengotik. Eta ezkerrekotik, aldiz, errealista izan da nola ikusten duzun bertan bizitzea.
Paisaia berde etxe xumeak, ala bistari jarraitu, ta abiatu txakurtardi eta hauntzekin jarraitu. Iskin batean kobazar batzuk, nahi badaleizeak deitu, mendi eder bat larrun deitzen da nahi bada izerdiz blaitu. Tanekatuta baldin bazaude trenagera mango zaitu. Tanekatuta baldin bazaude trenagera mango zaitu. Baina trenean murgildu zaiten, ta pozaren akabera, igo aldia 40 € usten dizute kartera. Giratu zazuzuk belarria, eskuin naiz ezker aldera. Frantses naiz ingles edo holandes bada denetik aukera. Eta sarari hartzen diozu Donostiaren tankera. Donostiaren tankera. Baina Donostin egin saio bat ostiralean xuabe, eta Matia kalerantz zoa zeure tragota edabe. Batzuk begira, batzuk agurtu, hain popular ez gerade, baina hori ona ailegatzen da, ta joan sarara grabe. Paradisuan sentitzen zara inorgezagutu gabe, paradisuan sentitzen zara inorgezagutu gabe. Eta parkean egon zintezke goiz osoan eseria. Periodikoa ere etzaizu egingo luzegia. Bakardadea zein gauze derra, bestentzat erromeria. Euskara gutxi, euskaldun gutxi, sumatzen dut alegia. Arnasa ematen didan hori da gure herriko miseria. Gure herriko miseria.
Eta betxeen bakarkakoen ondutik, ba, Andoni eta Maialen, egaina eta Lujanbio itxukutxugu kantuan, kasu enten modu berezian, izan ere, ba, bat frontisa zen eta bertzea errebotea. Hau da, ba, frontiko bi gune garrantzitsu.
Beti elkarren parean, baina inoiz ere elkar ukitzen ez duten bi objektu izan entzaretezuek. Andoni, frontisa eta zu Maialen erreboteko pareta. Atzeko pareta. Frontisa aurrekoa eta atzeko pareta. Izanen duzu elkarri zer galdetu, zer kontatu.
Beti elkarren ondoan, ai, ene eta oi. Errebote zuretzat, badut hainbat marroi. Ni gabe pilotarik ez litzake doi-doi, baina zu gabe ere frontoia da frontoi, baina zu gabe ere frontoia da frontoi.
Pareta bakarrakin, paretak gero bi. Aurreko joku hortan, oidabiltza ongi. Dejada ta txiki gauztiaka eta tori. Jeseus entzuten bada, nigatik da hori. Jeseus entzuten bada, nigatik da hori.
Baina batzutan soilik Jesusen aukera, hortarako joan behar da Añorga aldera. Zaran zu falta zara, ta hau da galdera, horrein egozentrista, zergatik antzera. Horrein egozentrista, zergatik antzera.
Errebotera-nioko pelota itzela, edo ezker paretean txostegin bestela. Beharrezko ez gera, baina dena dela, zu soso askoa zera bakarrik zaudela. Zu soso askoa zera, bakarrik zaudela.
Hori esatekore, behar dezu lotza. Zergatik handaukazu, hain mingain zorrotza. Ni sosoa naizela, gezurra bihotza, tokitan daukazuzuk nere txapa hotza, tokitan daukazuzuk nere txapa hotza.
Txapa galanta dezu, begira, begira. Ni atzek aldetik ansonago hori da. Edo zinek ezin du nigana nioztira. Zugana txarrenake ailegatzen dira. Zugana txarrenake ailegatzen dira.
Pelota bila joaten, zaizkigu saskira. Egokina hautatu, asmotan guztira. Nigana txarrenake ailegatzen dira, baina aldea dago gora edo azpira. Baina aldea dago gora edo azpira.
Azpira doanean, jendean marmara. Nik ez dut ondo ikusten, zure txapa marra. Hemen atzei xilo ontan gauz bat daukat txarra. Euskitz eta barriola aditu beharra. Euskitz eta barriola aditu beharra.
Eta alaxe ba, ja demora gain hartu digula eta bazkeneko bertsoaldia aituko dugu. Kasuntan denak librean aitu ziren. Puntuka!
Bueno, ba, ari gara pixkanaka saioaren bukaerara llegatzen, eta agurren aurretik altxatu eta puntuka egiten baduzue saio bat.
Ez augarritzat jarri dit kabroitasuna, dit kabroitasuna.
Gukene badakigu zerbait badezuna.
Lasai zeren kabroiak badu osasuna.
Ez agitala zeran sarri detentzuna.
Nik ere maite zaitut Sebastian Kutxuna. Nik ere maite zaitut Sebastian Kutxuna.
Oik beti elkarrekin aurreatzea, aurreatzea.
Erdian tokatzea nolako trantzea.
Arriskutzua berriz kontra saltzea.
Bata da lapikoa bestea eltzea.
Amets gorra izango da bi hauen sartzea. Amets gorra izango da bi hauen sartzea.
Eta denborak ba noiz jotzen du aldaba, jotzen du aldaba.
Presarik angabeza itxaron albada.
Alde hortatik biokadoz jarri gara.
Pareja de etxo da olakorik bada.
Gerora beira zaude noiz izango daba. Gerora beira zaude noiz izango daba.
Baina betiko dela ez naiz sinetsita, ez naiz sinetsita.
Ni ere enaukazu erabat etxita.
Bileak berrogeirekin gaztetzen hasita.
Lasai Sebastian oraindik dirudizu txita.
Noiz bait hilko gera bai ederki bizita. Noiz bait hilko gera bai ederki bizita.
Eta orain norabidea aldatu zeharo, aldatu zeharo.
Iskin eta begira genduen nahiago.
Ba guk ere bizi nahi genuke luzaro.
Publikoa ilunpean ez alda arraro.
Eriotza aipatzeko presarik ez dago. Eriotza aipatzeko presarik ez dago.
Eriotza aipatzen da hori ailegatzean, hori ailegatzean.
Bai isilik egoten da besodan hartzean.
Olako gai ilunak utzi zaunatzean.
Nor dago zintzilikan, nor da bilertzean.
Amets zu jaio altzinen 86-ean. Amets zu jaio altzinen 86-ean.
Ba inguru horretan etorri zan amets, etorri zan amets.
Gerostik bizitzeko hainbeste interes.
Hiru urte txozeuzkan oinez ere traketz.
Tarduan txe Sebastian bere txapel beltzez.
Tripatik salto eginun Lizaso entzunez. Tripatik salto eginun Lizaso entzunez.
Beraz jaio zinean da, segitutik poza, segitutik poza.
Zu jarri zendulako kantuan bihotza.
Kimu berrik badatoz tausia proposa.
Zu jantzi ezpazenu etxean kaosa.
Nor nahi geztu izaten olako jaiotza. Nor nahi geztu izaten olako jaiotza.
Eta libratu dena Lujanbio ara, Lujanbio ara.
Pakean dagoena aipa behar aldaba.
Hau diskretu sortu zan beradan gisara.
Argatik denetako dadukan patxada.
Ez zar eta ez gazte zu ertaina zara. Ez zar eta ez gazte zu ertaina zara.
Berrogeita zazpi bat, edade betea, edade betea.
Ondo irakurri dezu zure biletea.
Opa dizut kontatzen luzaro joatea.
Madarikazio bat ertain izatea.
Atzera ezin ta obedet aurrerantzeitea. Atzera ezin ta obedet aurrerantzeitea.
Aurrerantz behira gaude, aurrerantz noraino, aurrerantz noraino.
Baina ezin da jakin nahiko nuke baino.
Geroak beti dakar horrein beste laino.
Eta guk argitzeko nahikoa enpeño.
Lauzazpi hobe daula alderantziz baino. Lauzazpi hobe daula alderantziz baino.
Hemen osatu degu laukote edarra, laukote edarra.
Azaldu nahi genuen dakagun indarra.
Beti umore gaia izaten da zara.
Bazterretan bigazte ertaina taiarra.
Lautxapeldun gaudeta hiledun bakarra. Lautxapeldun gaudeta hiledun bakarra.
Eta alaxe ba, puntuka egindako saio horrekin hortxe utziko dugu, hain bai, ba Donostian joan den apilean 19 izan zen txapeldunen saioa. Eta txapeldunak aipatu dugunez, gogoraziko dugu, edo aipatu, ezpaitu guainik aipatu. Ba bueno, ba urtengo ba, bigarren txapelketa, Gipuzkoako txapelketa abian dela. Momentuz, bauda berriko faseko edo, sarkatze fasoko saioak jokatzen ari dire, kainan bi arte luzatuko direnak, eta udazkenian hasiko da. Txapelketa! Beraz, Arabako txapelketan nutik, baurten egiten den bigarren txapelketa. Izanen da! Baina tira, txapelketak eta hor txutziko txugu, erramezela, denborak gain hartu digu, beraz, behin txutzi barko du barkoz, bertxenka saioa. Horrengo hastean, piperrik egin gabe, ez zine jintzuet, horrengo hastean ez dutela piperrik eginen, hemen txizaren naiz betiko ordu eta leku berian. Hala seba, pasa aster bat. Bertxazale!